Nelaimingas atsitikimas. Vieną dieną ponios Snow paprašyta, Polena nuėjo pas daktarą Chiltoną sužinoti vaistų pavadinimo, kurį toji buvo pamiršusi. Taip jau susiklostė, kad Polena iki tol nebuvo mačiusi, kaip atrodo daktaro Chiltono kabinetas. Aš dar nesu buvusi jūsų namuose. Čia jūsų namai, tiesa? Įdėmiai žvalgydamasi paklausė Polena. Daktaras liūdnokai nusišypsojo. Na, lyg ir taip, atsakė jis, kažką rašydamas bloknote, kurį laikė rankoje. Bet tai tik varganas namų įspūdis, Polena. Tai tiesiog kambariai ir tiek, ne namai. Polena pritardama linktelėjo. Jos akise atsispindėjo supratinga užuojauta. Žinau, reikia moters rankų ir širdies arba vaiko juoko, kad jie taptų namais, pasakė ji. Kaip? Ūmiai atsigrėžė daktaras. Taip ponas Pendletonas sakė, paaiškino Polena. Na, apie tas moters rankas ir širdį arba vaiko juoką. Kodėl jūsų namuose trūksta moters rankų ir širdies, daktarė Chiltonai? Ir galbūt jūs priimtumėte Jimmy Beaną, jeigu ponas Pendletonas jo nenorės. Kiek suglumęs daktaras Chiltonas nusijuokė. Ak, tai ponas Pendletonas sako, kad namams reikia moters rankų ir širdies, tiesa? Pabandė išsisukti jis. Taip, jis taip pat sakė, kad ir jis gyvena tik name, ne namuose. O jūs, kodėl, ponė Chiltonai? Kodėl aš ką? Daktaras nusigrėžė į stalą. Neturite moters rankų ir širdies. A, kaip aš pamiršau, su netikėtų liūdesių veidės taiga prisiminė Polena. Manau, reiktų jums pasakyti. Tai ne tata Polę, ponas Pendletonas mylėjo prieš daugelį metų. Todėl mes nesikelsime ten gyventi. Matot, aš sakiau jums, kad ją, bet aš klydau. Tikriausiai jūs daugiau niekam šito nepasakojot, užbaigė jį sunerimusi. Ne, aš niekam nepasakojau, Polena, šiek tiek sutrikęs atsakė daktaras. Na, tada viskas gerai, su palengvėjimu atsiduso Polena. Matot, aš jums vieninteliui tai pasakiau, o ponas Pendletonas kažkaip keistai jautėsi, sužinojęs, kad jums taip pasakiau. Keistai jautėsi? Nervingai trūktelėjo lūpas daktaras Chiltonas. Taip. Ir jis, aišku, nenorėtų, kad daugelis žmonių tai žinotų, ypač, kad tai netiesa. Bet kodėl jūs neturite moters rankų ir širdies, daktarė Chiltonai? Valandėlį įsivyravo tyla. Tada daktaras raiškiai ištarė. Moteris ne visat nori, kad jas turėtum, jeigu jau taip nori žinoti, mergaitė. Polena susimastė. Bet man atrodo, kad jūs galėtumėt jas turėti, paprieštaravo ji. Ir jai labai pavyko tuo pamaloninti daktarą. Dėkoju, kilstelės antakius, nusijuokė jis. Tada vėl raiškiai prabilo. Bijau, kad kai kurios tavo vyresniosios seserys nebūtų taip dėl to įsitikinusios. Bent jau jos. Jos neparodė tokio draugiškumo. Polena vėl susimastė. Tada jos akis iš nuostabos išsiplėtė. Bet daktarė Chiltonai, jūs nenorite pasakyti, kad mėginote paprašyti kieno nors rankos ir širdies, kaip ir ponas Pendletonas. Ir jums nepasisekė? Daktaras taiga pakilo nuo kėdės. Tiek to, Polena, nesuk dabar dėl to savo galvos. Tegul kitų žmonių rūpešiai tavęs neslegia. Manyčiau, tau reikia bėgti atgal pas ponę Snow. Aš jau užrašiau vaistų pavadinimą ir nurodymus, kaip juos vartoti. Ar dar ko nors reikėjo? Polena papurtė galvą. Nesere, dėkoju. Ramiai pratarė ji ir pasuko durų link. Atsigrėžusi koridoryje, ji šūktelėjo pašviesėjusiu veidu. Šiaip ar taip, aš džiaugiuosi, kad ne mano mamos rankos ir širdies jūs troškote ir nepasiekėt, daktarė Chiltonai, sudie. Nelaimė atsitiko paskutinę spalio mėnesio dieną. Polena skubėjo iš mokyklos namo. Kai kirto vieškelis smarkiai ir artėjantis automobilis, atrodo, buvo dar gana toli. Kaip visa tai atsitiko, niekas nesugebėjo paaiškinti. Lygiai taip pat neatsirado, kas sugebėtų pasakyti, kodėl taip atsitiko ir ką dėl to reiktų kaltinti. O Polena, suglebusi ir besąmonės, 5 valandą parnešė jos kambarį, kuris jai buvo tapęs toks mielas. Išbalusi teta Polė ir raudanti Nensė švelniai ją nurengė ir paguldė į lovą, o iš miestelio iškviestas telefonu visų greičių automobiliu lėkė daktaras Vorenas. Ir visai nėra reikalo stebeilytis į jos tetulės veidą, kūkčiodama kalbėjo Nensė senajam Tomui sode. Kai atvyko daktaras ir užsidarė tyloje skendinčiam kambaryje. Visai nėra reikalo žiūrėti į jos tėtulės veidą, kad suprastum, jog visai nebeliko tos jas lėgusios pareigos. Žmogaus rankos nevirpa, o akis netrodo taip, lyg norėtų sulaikyti patį mirties angelą, kai žmogus tik atlieka savo pareigą, ponė Tomai. Tikrai ne, tikrai. Ar ji labai sužeista? Suvirpėjo senojo sodininko balsas. Sunku ir apsakyti, sukūkčiojo Nensė. Ji guli paslika ir tokia išbalusi, kad lengvai pasakytum, jog ji mirusi. Tačiau panelė Polė sako, kad ji gyva, o niekas geriau už panelę Polę negali žinoti. Ji taip įtemptai klausėsi jos širdies plakimo ir kvėpavimo. Ar negalėtum pasakyti, ką jis jai padarė? Šitas, trūkčiojo senojo Tomo veidas. Įtampa Nensės veide šiek tiek nuslūgo. Norėčiau, kad jūs jį kaip nors išvadintumėt, ponė Tomai, kaip nors išplūstumėt, kad jis prasmektų. Negaliu nepagalvoti, kaip jis lekiant mūsų mažylės. Visą gyvenimą nekenčiau tos bjaurios judančios marvės. Tikrai nekenčiau. Bet į kurią vietą ją sužeidė? Nežinau. Visai nežinau, dejavo Nensė. Ant jos nekaltos galvelės yra nedidelis įdreiskimas, bet panelė Polė sako, kad tai niekai. Grini niekai. Jis sako bijanti, kad gali būti sužeisti jos vidiniai vorganai. Senojo Tomo akis sumirksėjo. Tu tikriausiai norėjai pasakyti vidaus organai, Nensė, pataisė jis. Taip, ji dabar varganai atrodo. Velniai griebtų tą automobilį. Bet nemanau, kad būtent tą žodį panelė Polė pavartojo. Na, galbūt, nežinau, nieko nežinau. Toliau rypavo Nensė, purtydama galvą, ir pasisuko eiti. Atrodo, aš neištversiu, pakol tas daktaras iš ten išeis. A, kad šiandien man būtų skalbimo diena, paties baisiausio skalbimo, kokio dar man nėra tekę, surypavo ji, beviltiškai grąžydama rankas. Tačiau net ir daktarui išvykus, Nensė nedaug, kad ją galėjo pasakyti Tomui. Paaiškėjo, kad nelūžęs ne vienas kaulas, ir tas įdreiskimas visai menkutis. Bet daktaras atrodė labai susirūpinęs, vis kraipė galvą ir sakė, kad tik laikas viską parodys. Jam išvykus panelė Polė atrodė dar labiau užbalusi ir dar labiau prislėgta. Ligonė nebuvo visiškai atgavusi sąmonės, bet dabar ji gulėjo lyg patogiai įsitaisiusi pailsėti. Buvo iškviesta patyrusi slaugė, kuri turėjo atvykti vakare. Štai ir viskas. Tad Nensė verkšlendama apsisuko ir patraukė į savo virtuvę. Tik kitą ryt, kažkuriuo metu Polena atgavo sąmonę ir jau suvokė, kur ji yra. Teta Polė, kas nutiko? Ar jau vidudienis? Kodėl aš dar neatsikėlusi, šūktelėjo ji. Oi, teta Polė, aš negaliu pasikelti, sudejavo ir, nesėkmingai pabandžiusi atsisėsti, vėl atsilošė ant pagalvės. Ne, mėloj, geriau nemėgink. Kol kas skubiai, bet ramiai sulaikė ją teta. Bet kasgi atsitiko, kodėl aš negaliu atsikelti? Teta Polė nukreipė skausmingą klausimą žvilgsnį į jauną merginą su balta kepuraitė stovinčią prie lango, kurios nepasiekė Polenos akis. Jaunoji moteris linktelėjo. Pasakykite jai, ištarė ji. Panelė Polė krenkštelėjo, lyg bandydama nuryti gniužulą gerklėje, kuris trukdė jai kalbėti. Vakar vakare tave sužeidė automobilis, mėloji. Bet nesijaudink dabar dėl to. Teta nori, kad tu palstėtum ir vėl užmigtum. Sužeidė? Ak, taip, aš bėgau, prisiminė Polena apstulbusi. Jie kilstelėjo ranką ir palytėjo kaktą. Ir tada man suskaudo. Taip, mėloji, tačiau nesijaudink, tik pagulėk dabar. Bet teta Polė, aš taip keistai ir taip blogai jaučiuosi. Jaučiu, kad mano kojos tokios keistos, aš jų nejaučiu, lyg visai neturėčiau. Maldaujančių žvilgsnių pažvelgusi į slaugę po didelių pastangų, panelė Polė atsistojo ir nusigrėžė. Slaugė skubiai priejo prie lovos. Manau, kad dabar mes galime pasikalbėti, guviai prabilo ji. Nebejoju, kad pats laikas mums susipažinti ir aš noriu tau prisistatyti. Aš panelė Hunt ir esu čia, kad padėčiau tavo tetai tave prižiūrėti. Ir pats pirmasis dalykas, kurio noriu tavęs paprašyti, tai praryti tuos baltus žirnelius. Polena pasižiūrėjo šiek tiek priešiškai, bet aš nenoriu, kad mane prižiūrėtų, tai yra ne per daug ilgai. Aš noriu keltis, juk žinote, aš lankau mokyklą. Ar rytoj aš negalėsiu eiti į mokyklą? Nuo lango, prie kurio stovėjo teta Polė, atsklido nesutramdytas kūktelėjimas. Rytoj? Linksmai nusišypsojo slaugė. Na, taip greitai aš tavęs neišleisiu, panelė Poliana. Bet dabar praryktas mažas tabletės ir pamatysim, kaip jos veikia. Gerai, vis dar dvejodama sutiko Poliana. Bet aš turiu eiti į mokyklą poryt. Matot, poryt man bus egzaminai. Po valandėlės jį vėl prabilo. Kalbėjo apie mokyklą, apie automobilį, apie tai, kaip jai skauda galvą. Bet netrukus jos balsas ištirpo tyloje, nes pradėjo veikti tos mažosios tabletės, kurias buvo prarijusi.